أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema leo nitaanza kueleza kuhusu Suluhu Hudabia. Suluhu Hudabia ilitokea Zulkada Hijriya 6 sawa na Machi 628 Iswia, pia inaitwa Ghazwae Hudabia. Kuhusu Ghazwae Hudabia, Mwenyezi Mungu aliteremsha sura moja nzima, Suratul Fata, inayoanza na aya hizi tukufu. Mwenyezi Mungu anasema: Inna fatahana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu. Bila shaka tumekupa ushindi ulio dhahiri ili Allah akufunikie makosa yako unayosingiziwa yaliyotangulia na yajayo, na kukutimizia neema yake na kukuongoza katika njia iliyonyoka, na Allah akusaidie kwa msaada wenye nguvu. Ghazwae Hudabia, kwa nini inaitwa Ghazwae Hudabia na utambulishi wake ni upi? Na ieleza kwa kifupi, Hudabia ilikuwa ni jina la kisima kimoja ambayo kwa sababu yake mahala hapa palipewa jina Hudabia. Wakati wa mwanzo wa Islam, kisima hiki kilikuwa kinatumiwa na wasafiri na wahaji, lakini hakukuwa na makazi yoyote. Hudabia inapatikana ikiwa na maili 9 kutoka Makka, na umbali wa Makka toka Madina ni takriban maili 250. Hivyo umbali wa Hudabia kutoka Madina ni takriban maili 241. Hudabia ni mpaka wa kimagharibi wa Makka tukufu, na kwa mujibu wa baadhi ya wataalamu, sehemu yake kubwa imo katika haram na sehemu ndogo ni nje yake. Hapo hapo juu ya eneo la Hudabia, mkataba wa Waislam na Quraysh ulikuwa umefanywa, ambao unaitwa Suluhu Hudabia. Katika riwaya imetajwa kama Ghazwa ya Hudabia, pia katika riwaya moja imeitwa Ghazwa ya Tihama. Vile vile Makka na maeneo yaliyo jirani, kwa sababu ya joto kali sana, yaliko yanaitwa Tihama. Kwa sababu yake hiyo ilipata jina la Tihama. Sababu yake ilikuwa ni nini? Kutoka riwaya na historia tunapata kujua ya kwamba Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam, kwa msingi wa njozi moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa msingi wa njozi moja alianza safari ya Hudabia. Riwaya inasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa katika ndoto ya kwamba yeye pamoja na maswahaba zake katika hali ya amani, wakinyoa vichwa vyao, wameingia Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia katika Baitullah na amechukua ufunguo wake, na kisha akakalia katika medani ya Arafat pamoja na wengine. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita watu wa Uarabuni na watu wa ishio maeneo ya jirani ili wote hawa kwa pamoja wajitokeze. Katika safari hii Waislamu hawakuwa na silaha yoyote isipokuwa panga tu zilizokuwa zimewekwa kwenye vifunuko. Katika zama zile kila mtu alikuwa na safiri na upanga, na sio maana kwamba mtu aliye na upanga lazima atapigana vita. Hazrat Umar akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ewe Mtume wa Allah, kama unahisi hatari kutoka kwa Abu Sufyan na wenzake kuhusu Waislamu, sasa kwa nini hukuchukua silaha za vita? Mtume akasema, kwa kuwa ninaenda na nia ya kufanya umra, hivyo sipendi kuondoka na silaha. Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib katika sira ya Khatam al-Nabiyin akieleza ruya hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kama hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona ruya aliwaambia maswahaba zake ili wajiandae kwa ajili ya umra. Umra ilikuwa ni hija ya aina ndogo ambapo kwa kuacha baadhi ya vipengele vya hija ilikuwa inafanywa tawafu ya Baitullah na kuchinja mnyama tu. Yani katika umra, tawafu ya Baitullah ilikuwa inafanywa na mnyama anachinjwa. Na ibada hii haikuwa na msimu mahsus wa mwaka, bali ibada hii inaweza kufanywa katika kila msimu wa mwaka. Wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatangazia maswahaba kwamba kwa kuwa katika safari hatuna lengo la kupigana vita, bali nia yetu ni kutekeleza ibada moja tu kwa amani, hivyo Waislamu wasichukue silaha zao katika safari hii, bali sawa na desturi ya Uarabuni wakifunika panga zao katika vifuniko wanaweza kubeba pamoja nao kama wasafiri wanavyofanya. Wakati wa ghazwa ya Hudaybiyah Waislam walikuwa na idadi kiasi gani? Kuhusu habari hiyo kuna hitilafu. Riwaya moja inasema walikuwa sahaba zaidi kidogo ya 1000. Riwaya moja inasema walikuwa 1300, na nyingine inadai walikuwa 1400. Ilmuradi ipo riwaya inayosema walikuwa 1700, yani kuanzia 1000 hadi 1700. Ni riwaya mbalimbali. Muda wa kuondoka ulipowadia, Hat Najia bin Jundab Aslami alikabiziwa wanyama wa zabihu ambaye akawapeleka Zulhulafa. Zulhulafa ni mahala panapopatikana pakiwa na maili 6 au 7 kutoka Madina. Wakati wa safari, Mtume sallallahu alaihi wasallam daima alikuwa anamteua amiri katika Madina. Na kabla ya kuondoka kwa ajili ya safari hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa riwaya Ibn Saad alimteua Hat Abdullah bin Umme Maktum kama naibu katika Madina, ilhali ni riwaya ya Ibn Hisham inasema kwamba Hat Numella bin Abdullah aliteuliwa kama naibu, na Baladri amemtaja Hazrat Abu Ruhum Kulsum bin Hussein kama amiri. Na kwa wengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Umme Maktum kama imamu wa swala, na wengine wote akawateua kama manaibu. Ni riwaya mbalimbali. Maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake kwa ajili ya safari na kisha kuondoka kwao, maelezo yake yameelezwa hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwatangazia maswahaba aliingia nyumbani kwake na akaoga na akavaa mavazi mawili yaliyotengenezwa na Suhar. Suhar ni kijiji kimoja cha Yemen. na mavazi ya suhar yalikuwa mazuri, na kisha akaja nje na akapanda juu ya ngamia yake Kaswa karibu na mlango wa nyumba yake. Katika safari hii Hat Umme Salama, mke mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa pamoja naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni mwa Dhulqaada siku ya Jumatatu aliondoka, na akifika Dhulhulaifa akaswali sala ya adhuhuri, kisha akaagiza wanyama wa dhabihu ambao idadi yao ilikuwa ni 70, akavisha mikufu, kisha akapiga alama juu ya migongo ya baadhi ya ngamia ili ijulikane kwamba hawa ni wanyama, yani ngamia wa dhabihu. Kisha akamwamuru Hatnajia bin Jundub, na yeye akapiga alama juu ya ngamia wengine na akavisha mikufu. Waislamu wengine pia wakavisha wanyama wao mikufu na wakapiga alama juu ya migongo yao. Katika safari hii Waislamu walikuwa na farasi 200. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna alivyofunga ihramu kuhusu hiyo, maelezo yanapatikana kama hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali sala ya raka 2 na akapanda kutoka mlango wa msikiti wa Dhulhulaifa. Mtume alifunga ihramu ya umra ili watu wajue ya kwamba yeye ametoka kwa nia ya kuzuru Baitullah na kuitembelea. Kisha akasoma maneno yafuatayo: labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Mimi nipo, e Allah, mimi nipo, mimi nipo, hakuna mshirika wako. Labbaik, sifa zote njema zinakuhusu wewe, na ufalme ni wako, hakuna mshirika wako. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam, ili kujua hali halisi ya Makuraishi kama wana nia ya kuleta ufisadi fulani, alimtuma Hadrat Busr bin Sufyan kwenda mbele, na kama kuchukua tahadhari zaidi akamtuma Abbad bin Bishr, na siwana riwaya nyingine akamtuma Sa'd bin Zaid Ashali, akimfanya kuwa amiri juu ya wapanda farasi 20. Akisimama maeneo mbalimbali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika eneo la Roha ambayo ina umbali wa kilomita 73 kutoka Madina, akapata taarifa kwamba karibu na bahari nyekundu kwenye ufukwe wake katika bonde la Ghaka wapo baadhi ya washirikina, na ni hatari kutoka kwao kwamba wao ghafla watawashambulia Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Abu Qatada Ansari, ambaye alikuwa bado hakufunga ihramu ya umra, pamoja na kundi moja la maswahaba kwenda mbele kuangalia hali halisi. Zipo habari za baadhi ya miujiza iliyotokea katika safari hii. Katika safari se moja, watu walijumuika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kulikuwa na chombo cha maji mbele yake. Yeye alikuwa anatawaza kwa maji yale. Mtume akawauliza kuna nini. Maswahaba wakasema, maji uliyo nayo katika chombo hicho, tukiacha haya hatuna maji ya kunywa wala kutawaza. Kwa kusikia haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake katika chombo kile. Wakati ule ule, katikati ya vidole vyake maji yakaanza kububujika kama inavyobubujika chemchemi ya maji. Hajabir anasema, si sote tukanywa maji na tukatawaza? Kama tungekuwa 100,000 katika idadi, hata hivyo maji yale yangetutosha, ilhali wakati ule idadi yetu ilikuwa ni 1,500 tu. Abida Bashirama sahib ameeleza tukio hili kutoka vitabu vya historia kama hivi ya kwamba katika safari ile wakati uliwadia ambapo kwa kuacha birika ile aliyokuwa anatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji yalikwisha kutoka vyombo vyote. Wakati ule Mtume akapokea malalamiko kutoka maswahaba zake kuhusu maji, na akaweka mkono wake mtukufu juu ya mdomo wa birika, na kisha akimiminia chini birika ile, akawaambia maswahaba kwamba leteni vyombo vyenu na jazeni na maji. Msimuliaji anasema wakati ule katikati ya vidole vyake maji yalikuwa yakiteremka kana kwamba chimchim imebubujika, mpaka wote sawa na haja yao wakapata maji na shida ya Waislamu ikawaondoka. Hata Masih Maud alaislam ameeleza kisa hiki, anasema kwamba katika daraja ya kukutana na Mungu saa nyingine mambo ya namna hii yanatokea kwa binadamu, yanayoonekana yamezidi kuliko nguvu za kibinadamu, yanakuwa na rangi ya nguvu za Mungu. Ipo miujiza mingi ambayo Mtume alionyesha kama nguvu ya dhati yake ambayo haikuwa na dua yoyote. Mara nyingi maji kidogo yaliyokuwa kwenye bakuli moja tu, kwa kuingiza mle vidole vyake akaongeza kiasi kwamba jeshi zima na ngamia na farasi wakanywa, na hata hivyo maji yale hayakupungua. Na mara kadhaa kwa kuweka mkono juu ya chapati mbili nne akawashibisha maelfu ya watu wenye njaa na kiu, na saa nyingine kwa kutia baraka maziwa kidogo kwa midomo yake akashibisha tumbo la kundi zima, na baadhi ya nyakati kwa kutia mate katika kisima chenye maji chachu akayafanya tamu sana, na baadhi ya wakati kwa kuweka mkono juu ya wagonjwa sugu akawaponya, na baadhi ya wakati macho ambayo miboni yao kwa sababu ya vita ilikuwa imetoka nje, kwa baraka ya mkono wake akaisawazisha tena, na vivyo hivyo akazifanya kazi nyingi za namna hii kwa nguvu ya dhati zilizokuwa zimesaidiwa na nguvu moja ya Mungu iliyofichika. Hatmasih Maud ameeleza hayo kuhusu miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kupata taarifa ya safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Kureishi namna walivyoandaa jeshi, na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na maswahaba zake. Habari hizi zinapatikana katika historia. Quraysh, pamoja na kuwa na elimu hii kwamba Waislamu hawaji kupigana nao vita bali wanakuja kuizuru Baitullah, waliamua kuwazuia Waislamu kuingia Makka, na kila mtu ambaye angekuwa na uwezo wa kubeba upanga akajitokeza ili kuwazuia Waislamu, japokuwa walikuwa wanajua kwamba Waislamu hawaji kupigana nao vita. Wao wakasaidiwa na makabila yenzao, wakatayarisha jeshi la 8,000 na wakapiga kambi katika bonde la Balda upande wa magharibi ya Makka, na pia wakamtuma Khalid bin Walid pamoja na wapanda farasi 200 ili kuzuia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bonde la Qaraul Ghamim. Hat Miswar bin Makhrama na Marwan bin Hakam wanasimulia kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alifika kwenye eneo la Bwawa la Ashtad karibu na Asfan. Mtu wake akamjia na akasema, Quraishi wamejumuisha jeshi kubwa kwa ajili yako, na wamejumuisha makabila mbalimbali na wanania ya kupigana nawe, na wanataka kukuzuia kuingia Baitullah. Mtume akasema kwamba, eni watu, nipatieni ushauri. Je, mnafikiri kwamba watu ambao wanataka kutuzuia kuingia Baitullah mimi niwashambulie, na wakija kwetu sisi tupigane nao mpaka washindwe? Hata Abubakar akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa umetoka ili kutembelea Baitullah na hukuwa na nia ya kumua yeyote wala kupigana na mtu yeyote, hivyo uelekee upande wa nyumba ile ile, na mtu ataka kuja kutuzuia sisi tutapigana naye. Yani sisi tunatakiwa kufanya kazi yetu na tuendelee na safari yetu. Hata Usair bin Huzair akaafiki na jambo la Abubakar. بعد حضرت ابوبکر حضرت مقداد اقسم کوامبا والله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیسی ہاتو سیمی کو کو جامبو امبالو بنی اسرائیل والی کو وا میں موامبیا نبی واو موسی کو بنندا ووے نہ مولا وا کو مکاپیگانے تمکیٹی ہپا یا رسول اللہ ووے وینڈے ووے نہ مولا وا کو موپیگانے سیسی پی ٹوٹا پیگانا ٹوکیوا پموجا ناوے Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio hili kwa njia yake. Alisema kwamba watu wa Makka walipojua wakaja na jeshi na wakawaambia Waislamu kwamba nani amewapatia ni ruhusa ya kuja hapa. Waislamu wakasema hatukuja kupigana, tumekuja kufanya umra na sehemu hii ni yenye baraka kwa ajili yetu na kwa ajili yenu vile vile. Sisi tumekuja kuitembelea na wala hatukuja kupigana vita. Wao wakasema kwamba hakuna swali la tawaf. Makafiri walikataa. Kuna vita baina yetu na baina yenu na nini, mkija Makka na mkafanya tawaf basi tutafezeheka katika nchi nzima kwamba maadui wamekuja katika nyumba yenu na wamefanya tawaf. Tunaweza kutoa ruksa kwa dunia nzima ya Uarabuni lakini hatuwezi kuwapatia ni ruksa. Kama ilivyoelezwa kwamba Khalid bin Walid pamwe na jeshi la watu 200 ili kuzuia msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiacha njia ile ya Khalid bin Walid na kutumia njia nyingine akafika Hudaybiyah. Katika maelezo yake Hazmi Bashir amesema, ameandika hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya safari ya siku chache alipofika karibu na Asfan ambayo ina hatua mbili kutoka Makka, mtu wake akaja kumwambia kwamba Quraysh wa Makka wamejawa na hasira kali na wana nia imara ya kukuzuia, hata baadhi yao kwa sababu ya hasira na kuzihirisha ghadhabu wamevaa ngozi za chui na wakiamua kupigana vita wana nia ya kuwazuia Waislamu. Pia alipata kujua kwamba Quraysh amepeleka kundi moja chini ya Khalid bin Walid ambaye wakati ule hakuwa Muislamu, wamepeleka mbele na kikundi hiki kimefika karibu na Waislamu na katika kikundi hicho Ikrima bin Abu Jahl pia yumo na kadhalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata habari hiyo kwa ajili ya kuepukana na ufisadi akawa amuru masuhaba kwamba kwa kuacha njia iliyo maarufu ya Makka wakitumia njia ya kulia waende mbele. Hivyo Waislamu wakitumia njia iliyo ngumu na upande wa bahari wakaanza kusonga mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kwamba vita itokee, kwani alikuwa hakuenda kupigana vita bali alikuwa amekwenda kufanya umra tu. Kwa vyovyote vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka huko na kufika mahala pake. Khalid bin Walid hakuweza kujua habari hii kwamba Waislamu wamebadilisha njia na kuenda mbele. Hadi Khalid bin Walid alipoona vumbi la jeshi la Kiislamu akawakimbilia Makuraishi ili awaambie Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu safari yake kufika Hudaybiya. Katika riwaya inapatikana at Miswar bin Makhzuma na Marwan wanasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika katika eneo la Hudaybiya. Hadi alipofika kwenye pango lile ambapo kulikuwa na njia ya kwenda mbele, ngamia wake akaketi chini. Watu wakajaribu kumsukuma na kumuinua lakini yeye hakuinuka. Watu wakasema Kaswa amegoma. Nabii sallallahu alayhi wasallam akasema Kaswa hakugoma wala sio tabia yake, bali dhati mwenye kuwazuia tembo amemzuia. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake, jambo lolote ambalo Makuraishi watalisema na sharti ni kwamba wanataka heshima ya vitu vitakatifu vya Mungu, mimi lazima nitawapatia. Kisha akamkaripia ngamia wake na yeye akainuka. Mtume akasema kwamba jambo ambalo Makuraishi watasema na sharti ni kwamba heshima ya Allah isiharibike, mimi nitawapatia. Mtume alimsukuma ngamia, ngamia akainuka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilisha njia na kufika upande wa pili wa Hudaybiyah karibu na bwawa la maji madogo. Hii ni riwaya ya Bukhari. Muslimu anasema kwamba hapo ngamia wake aligoma na akakataa kwenda mbele. Masoba wakasema kwamba ngamia wako amechoka, wewe ubadilishe ngamia ukae juu ya ngamia mwingine. Mtume akasema kwamba hapana, hapana, huyu hakuchoka, bali labda hayo ni matakwa ya Mungu kwamba sisi tusimame hapa, na tukisimama hapa mimi nitawaomba watu wa Maka kwamba watupatie ruhusa ya hija, hata kama wapange sharti lolote mimi nitakubali. Wakati ule jeshi la Maka lilikuwa limesimama umbali kutoka Maka, na walikuwa wanawasubiri Waislamu. Kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam angetaka, basi angeweza kuingia Maka bila kupigana vita, lakini kwa kuwa alikuwa amekusha amua kwamba kwanza atajaribu kwamba watu wa Maka wampatie ruhusa na yeye afanye tawaf, na atapigana nao katika hali hii tu kwamba watu wa Maka waanze vita na wawalazimishe Waislamu kupigana vita. Hivyo japokuwa barabara ya kwenda Maka ilikuwa wazi bila kizuizi, Mtume akapiga kambi katika eneo la Hudaybia. Katika Bukhari kuna riwaya kwamba katika Hudaybia Waislamu walikuwa wamepiga kambi juu ya bwawa lenye maji madogo. Watu walianza kuchota maji, na muda si muda wakachota maji na maji yakakwisha, na kisha wakaja kumwambia Mtume kwamba wana kiu. Hatnajia bin Ajam anasimulia kwamba wakati wa Hudaybia watu walipokuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawana maji, Mtume akaniita na akatoa mshale kutoka debe la mishale na akanipatia, kisha akaagiza maji ya chemchem kwenye ndoo moja, mimi nikaleta. Mtume akatawaza na akasukutua na kisha kutia kwenye ndoo, na kisha Mtume akaniambia kwamba umiminie ndoo hiyo kwenye chemchem ambayo maji yake yamekauka, na uweke mshale ndani ya maji yake. Nikafanya hivyo. Basi na hapa kwa dhati ambaye amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki, mimi nikatoka nje kutoka maji yale kwa shida sana, maji yakanizunguka kutoka kila upande. Nilikuwa nimesimama huko huko na maji yakaanza kupanda juu, na yalikuwa yanachemka kana kwamba chombo cha maji kinachemka, na mpaka maji yakawa juu na watu wakaanza kuchota maji mpaka mtu wao mwisho pia akamaliza kiu chake, yani wote wakanywa na ushiba. Hazrat Bashir Ahmad Sahib akieleza habari ya mvua amesema, na hiyo pia inapatikana katika vitabu vya historia, kwamba usiku ule ule mvua pia ilinyesha. Hivyo asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kwa ajili ya swala, medani ilikuwa imejaa na maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba huku akitabasamu kwamba, je, mnajua kwamba katika mvua hii Mungu wenu amesema nini? Maswahaba wakasema kama ilivyo kawaida yao kwamba Mungu na mtume wake wanajua vizuri. Mtume akasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika waja wangu baadhi yao wameamka katika siku hii ya asubuhi katika hali ya imani, na wengine wamejiingiza katika ukafiri. Mtu ambaye alisema kwamba mvua imeniesha juu yetu kwa fadhili na rehema yake, ye akasimama kidete juu ya imani yake. Na mtu aliyesema kwamba mvua hii imeniesha kwa sababu ya athari ya nyota fulani na fulani, ye amekuwa muumini wa mwezi na jua tu, lakini amemkafiri Mungu. Na kauli hii ambayo imejaa na tauhidi, Mtume akawapatia maswahaba somo kwamba bila shaka silsila hii Mwenyezi Mungu ili kuendesha ulimwengu huu amepanga sababu mbalimbali mbali. Na katika swala la mvua zinapatikana athari fulani za vitu vya mbinguni, lakini tauhidi ya kweli ni kwamba mtu asikafilike kuhusu dhati, yani Mwenyezi Mungu ambaye ndiye kila kitu. Yani mtu asigafilike juu ya Mungu. Mungu amesababisha sababu na amezalisha sababu, lakini kwa izni ya Allah tu vitu hivi vinafanya kazi, ambaye ni mwenye kuumba vitu hivi, na Mwenyezi Mungu ndiye ilatul il ya ulimwengu huu. Na bila nguvu ya Mungu vitu hivi vya kizwahiri havina umuhimu wowote zaidi ya hata mdudu aliyekufa. kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Salim na Bisr bin Sufyan walituma zawadi. Imeandikwa kwamba Amr bin Salim na Bisr bin Sufyan walitokana na kabila Khuza wakati wa Hudaybia, walimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam mbuzi na ngamia kama zawadi. Amr bin Salim akampatia Saad bin Ubada ngamia kama zawadi. Saad alikuwa rafiki yake Amr. Saad bin Ubada akiwa na zawadi hii akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia kwamba Amr amemtumia ngamia kama zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Amr amenipatia zawadi vile vile, Mwenyezi Mungu atie baraka katika mali ya Amr. Kisha akatoa amri kwamba kwa kuchinja ngamia mugawe nyama yake kwa maswahaba, na pia akagawa mbuzi kwa maswahaba. Na katika ugawaji huo akajiingiza vile vile. Kisha akapeleka kwa Ummu Salma nyama ya ngamia kama alivyotuma kwa wengine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mbuzi wake nyama fulani akampatia Ummu Salma, na mtu aliyekuja na zawadi akampatia mavazi yani nguo kama zawadi. Akatoa amri yani zawadi ambayo alikuwa amepewa yeye aka jumuisha sehemu moja na akagawa kwa maswahaba wote. Habari hizi bado zinaendelea. Kuna maelezo mengine ya Hudaybia, namna ilivyotokea Hudaybia na tukio lenyewe. Mengine yote inshallah nitaeleza katika siku za usoni. Wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, pia nitasalisha jeneza yao baada ya swala. Marehemu wa kwanza ni mpendwa Shehriyar Rakin, ambaye alikuwa mtoto wa bwana Abdullah Muhammad Abdullah Wahab sahib wa Bangladesh. Kuhusu tukio hili imeandikwa kwamba Agosti 5 baada ya serikali kupinduka nchini Bangladesh, siku za nyuma ufisadi umeendelea kutokea. Serikali ilipopinduka, sasa ufisadi ukaenea injini, na maadui wa Ahmadiyya wakinufaika nayo waliishambulia Jamaat Ahmadnagar, jumuiya ambayo imekwisha shambuliwa siku za nyuma. Vile vile maadui walikuwa wanaunguza nyumba za Waahmadiyya na wakichoma misikiti, wakaja upande wa Jamia na Jalsaga. Japokuwa hawakufanikiwa kuingia Jamia, lakini wakaja kuwazingira mahudam waliokuwa wamesimama ili kulinda Jalsaga, na wakaendelea kuwashambulia. Mpendwa Shehriyar akapata majeraha juu ya kichwa chake, na kwa sababu ya majeraha yale yale, baada ya miezi mitatu, tarehe 8 Novemba, akiwa na umri wa 16 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivyo akapata daraja ya shahada. Mpendwa Shehriyar alikuwa mtoto wa wakfe nao katika familia. Ameacha wazazi, babu, bibi na dada moja na ndugu wawili. Katika familia ya marehemu, jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu ya baba yake Hatmunshi Sirajul Islam sahib, ambaye kwa kupitia Alama Zillur Rahman pamoja na watu wengi wa familia alifanya bayat na kuingia katika jumuiya. Marehemu alikuwa mwenye kufanya kazi ya jamaati katika Atfal al-Ahmadiyya. Alikuwa anaitumikia jamaat kama katibu wa fedha. Mama yake anaandika kwamba mtoto wake tangu mwanzo ameendelea kuswali swala zote na ameendelea kujitolea sana katika shughuli za jamaati. Bali tulipokuwa tunamwambia kwamba asome kwanza na baadaye aitumikie jamaat, alikuwa anakasirika. Ijtimaa ilipokuwa inafanywa katika Ahmadnagar au jalsa, mtoto huyo alikuwa anakwenda mbele na kushiriki katika vitu mbalimbali, yani wakaremal. Akiwa mtoto mdogo wa nyumbani, alikuwa ananisaidia katika mambo ya jikoni na katika mambo ya upishi. Mtoto huyo alikuwa mtu wa watu na alikuwa anakutana na watu mbalimbali. Mama anasema kwamba yeye pia alikuwa anajiandaa ili kwenda jamia kama kaka yake, na mama yake ameandika kwamba alikuwa ameona ndoto ambazo katika ndoto zile Mungu alikuwa amempatia habari ya shahada ya Shehriyar kabla ya wakati. Kaid Ahmadnagar wa Khudamul Ahmadiyya Najmu Saqib anasema kwamba mwaka jana 2023 wakati wa jalsa jumuiya iliposhambuliwa, mhandisi Zahid Hassan sahib alikuwa ameuawa shahidi, na mimi hapa nilikuwa nimesalisha jeneza yake ghaibu. Katika hutuba pia nilikuwa nimeeleza sifa zake. Najmu Saqib anasema kwamba sisi wakati ule tulikuwa tunasikiliza hutuba yako, na wakati ule mpendwa Shahriar Rakin akasema kwamba kama mimi ningekuwa shahidi, basi kumbukumbu zangu zingetajwa hapa. Anaandika katika maelezo kwamba washambuliaji walipotushambulia ghafla Agosti 5, yani mwaka huu, mashambulio yaliyotokea, watu wengi walikuwepo ili kulinda jamia, na upande wa barabara walikuwepo mahudam 15 tu ili kulinda jalsaga. Shahriar alikuwa mmoja wao, na akaendelea kulinda kwa ujasiri, na akaendelea kuwasaidia khudam na kaid sahib. Na washambuliaji wakivunja mlango wakaingia ndani, na wakiingia tu wakaanza kuwashambulia vijana kwa fimbo, na wakawajeruhi watu, na wakawapiga sana. Marehemu akapata majeraha makali. Wakati ule alikuwa amepata majeraha makali juu ya kichwa chake, hadi mwili wake ukapata athari, jambo ambalo alisema huko huko. Kisha gari ya jeshi likaja huko, na kwa sababu ya kufika kwa wanajeshi, washambuliaji wakawaacha majeruhi huko huko na wakakimbia. Kaisaba anaandika kwamba marehemu muda wote alikuwa tayari ili kuitumikia jamaat, usafi wa misikiti, na alikuwa anashiriki kwenye wakare mal, na pia alikuwa anawashirikisha wengine. Wakati wa alfajiri tahajjud alikuwa anawaamsha watu. Ni mwanafunzi wa jamia Bangladesh Zohar sahib anasema kwamba mazishi yake yalipokuwa yanafanywa siku ile, mimi nilikuwa nalinda jalsaga katika eneo lake. Mimi nikamuuliza kijana mmoja wa Ahmednagar kwamba muda wote ulikuwa pamoja naye na ulikuwa unacheza pamoja naye, ni sifa gani ambazo zinamtofautisha kutoka wengine? Ye akasema, akaeleza jambo lile lile kwamba wakati wa jalsa ya mwaka 23 kuhusu shahid Zahid Hassan, tulikuwa tumeandaa maonesho na tulikuwa tunaona. Wakati ule ghafla Rakin akasema kwamba lau kama mimi pia ningeuawa shahidi kama Zahid, na picha yangu ingekuwa hapa na kumbukumbu zangu zingeelezwa katika hutuba. Anasema tulishangaa sana kwa kusikia jambo lake. Mwenyezi Mungu alitimiza tumaini lake hilo. Mama mdogo wa marehemu Zinut Fauzia anasema kwamba marehemu alikuwa mdogo kuli katika ndugu yake, lakini alikuwa anakubali mambo ya wote, alikuwa anawasaidia wote. Na siku ile waliposhambuliwa, alipokuwa anaondoka, alisema kwamba jukumu langu ni kulinda misikiti, nisipofanikiwa katika hilo basi nitauawa shahidi. Marehemu amewaachia wakubwa mfano wa kujitolea. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja, na awajalie wazazi na jamaa zake subira na uvumilivu. Marehemu anayefuata nitasalisha jina yake ghaibu ni rafiki yetu wa zamani Mwarabu Abdullah Asad Ode sahib wa Kababir, ambaye siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 94 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alilelewa katika familia ambayo ilikuwa na uhusiano wa upendo na mapenzi na ikhlasi kwa wabashiri wa Ahmadiyya, na kwa sababu ya juhudi za wabashiri, maombi, na zaidi yake katika natija ya maombi ya Muslim Maud, Kababir daima iliendelea kulindwa na ikawa katika amani. Hata katika vita ya Palestina na 1948 ilipotokea uhamiaji mkubwa, Mwenyezi Mungu akalinda Kababir. Tangu zama ya Muslim Maud hadi umri wake wa mwisho, marehemu alikuwa na uhusiano imara na makhalifa wa Ahmadiyya kwa kupitia barua mbalimbali. Alikuwa miongoni mwa musian wa awali mwaka 1934 Hazrat Maulana Abu Taas Habilandri alipofungua shule ya Ahmadiyya marehemu alisoma kwenye shule ile masomo ya awali, kisha mwaka 1948 akaingia katika shule nyingine na akafanya matric, kisha kutoka chuo cha Al-Qudus akapata shahada ya MA. Kwa miaka 20 alifanya kazi katika wizara ya viwanda na biashara, kisha akapata bahati ya kuitumikia nchi katika idara kama mhasibu. Mwaka 1995 akastaafu. Baada ya kustaafu katika wizara ya mambo ya dini, alipewa jukumu la mwenyekiti. Baadhi ya nchi za Kiislamu zikampinga kwa sababu ya Ahmadiyya wake, hivyo yeye akajiuzulu kutoka cheo kile. 1945 Joseph Khan Sahib alipoenda kuitembelea Palestina kama mjumbe wa Umoja wa Mataifa. Wakati yule akaja kuitembelea Mission House, na wakati yule Abu Salah Muhammad Saleh Ode, ambaye alikuwa babu wa Sharif Ode, Joseph Sahib aliishi kwenye nyumba yake. Wakati yule marehemu Abdullah Asad alikuwa na umri wa miaka 15, kila siku alikuwa anamjia Joseph Sahib na alikuwa anamletia gazeti. Marehemu daima akawa karibu na wabashiri, na aliweza kuitumikia jamaat kama katibu mkuu, katibu wa taalim na malezi, katibu wa mambo ya nje, sadr majlis Ansarullah, na katibu wa kamati ya kuisherehekea karne moja ya jamaati. Katika kababir, katika kujenga madrasa Ahmadiyya, aliweza kumsaidia Jaludin Kamar Sahib. Alikuwa mwandishi mzuri sana katika jarida la Al-Arabiya. Al-Bushra aliweza kuandika makala nyingi. Pia aliweza kutafsiri maelezo ya sura Al-Kahf kutoka Kiingereza katika Kiarabu, tafsiri ambayo ilipigwa chapa katika zama ya Fadhlullah Bashir Sahib. Inchini, katika nchi za Uarabuni, propaganda ilikuwa inafanywa kwamba jumuiya ya Ahmadiyya na Bahaiyat ni kitu kimoja. Abdullah Asad Sahib akawapa wapinzani jibu la kuvunja hoja zao, na aliandika kitabu katika Al-Mu'amara Al-Kubra katika lugha ya Kiarabu. Na pia katika Kababir, juu ya historia ya Ahmadiyya, aliandika kitabu kimoja kiitwacho Al-Kababir Baladi. Alikuwa mtu mwenye ghera juu ya Ahmadiyya, na alikuwa anajivunia juu ya dini yake, na alikuwa mtumishi mkweli wa jamaati. Alipewa ofa ya kuwa mbunge, lakini yeye akakataa akisema kwamba siasa ina usuli yake, ila hali usuli yangu ni Ahmadiyya. Marahimu mwana wake Khalid Abdullah anasema kwamba baadhi ya wakati baba yetu alipokuwa anafanya kazi za jamaat, na mama alikuwa anamwambia kwamba twende nje au tukanywe chai kwa pamoja, baba alikuwa anasema kwamba mimi nina shughuli za jamaati, na baada ya kuhitimisha shughuli zile nitafanya kazi nyingine. Kwanza ni shughuli za jamaati. Katika familia ameacha vijana watatu na mabinti watatu na wajukuu 14. Mwenyezi Mungu amghufirie na rehemu, ampandishi katika daraja, na awajalie vizazi vyake kutembea juu ya nyayo zake. Kama nisemavyo, baada ya swala nitasalisha jina hizi ghaibu.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر